Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Apelacioni sud ukinuo presudu za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Evropska unija traži od Belorusije oslobađanje uhapšenih u protestima. Dve osobe stradale, četiri nestale u tajfunu Heišan u Japanu. Policija Francuske otvorila 150 istraga zbog ubijanja i sakaćenja konja. U Srbiji danas sunčano do 30 stepeni. U nastavku emisije čućete šta Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije kaže o obećanju Srbije Americi da će ambasadu u Izraelu premjestiti u Jerusalim.
Povrh svih problema imala vezano za usklađivanje spoljne politike sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, Srbija se pomalo nespretno uplela u jedan spor čiji do sada nije bila deo.
Kao i koliko je u Beogradu jednostavno trgovati digitalnim novcem. Posetili smo kafe koji prima i kriptovalute. Menadžer Branimir Dodić.
Na mesečnom nivou recimo možda imamo nekih u posljednje vreme 15-20 plaćanja, što bi se reklo možda jedno plaćanje u dva dana.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Komisiji za istraživanje ubistava novinara razočarani su ukidanjem prvostepene presude za ubistvo Slavka Ćuruvije, dok supruga novinara i vlasnika Dnevnog telegrafa Branka Prpa za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovaj epilog očekivala. Presuda je ukinuta uz obrazloženje da je prvostepeni sud prekoračio optužbu uvođenjem NN lica u taj slučaj. Naloženo je ponavljanje suđenja optuženim pripadnicima državne bezbednosti, izveštava Iva Martinović.
Apelacioni sud objavio je da se presuda specijalnog suda iz aprila prošle godine ukida zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka. Prema tadašnjoj presudi, zbog učešća u ubistvu Ćuruvije na ukupno 100 godina zatvora osuđeni su tadašnji šef državne bezbednosti Radomir Marković, šef Beogradskog centra DBA Milan Radonjić i nekadašnji pripadnici DBA Miroslav Kurak i Ratko Romić. Sud je tada utvrdio da je neposredni izvršilac ubistva NN lice.
Uvođenjem NN lica u izreku presude i davanjem novih radnji okrivljenima Radonjiću, Kuraku i Romiću, prvostepeni sud je značajno izmenio činjenično stanje koje je po sopstvenoj oceni utvrdio u odnosu na činjenično stanje opisano u optužnici.
Naveo apelacioni sud. U obrazloženju ukidanja presude navodi se i da sud nije naveo na koji način su Kurak i Romić omogućili NN licu da izvrši krivično delo, što, kako se dalje kaže, njihove radnje čini nejasnim i nerazumljivim.
Od samog početka bila sam izrazito sumnjičava. Cela ta priča je zapravo bila jedan konstrukt.
Kaže za naš program nevenčana supruga Slavka Ćuruvije Branka Prpa, koja je bila sa njim kada je ubijen.
I kad je donesena presuda, ja sam bila zapanjena da je neko konačno osudio Milana Radonjića, na primjer. Međutim, kao što vidite, epilog je naravno drugačiji i oni su ponovo svi slobodni ljudi.
Komisija za istraživanje ubistava novinara razočarana je činjenicom da apelaciono veće nije otvorilo pretres po onim pitanjima koje smatra spornim i tek nakon razmatranja dokaza donelo presudu, kaže naš program predsjednik te komisije Veran Matić.
Nadamo se da će se glavni pretres voditi samo po onim spornim pitanjima i da se neće ponovo izvoditi svi dokazi koji su već izvedeni i dokazivati ono što je već dokazano na prvostepenom nivou.
Matić dodaje da su u prvostepenom postupku utvrđene krivice na ubedljiv način i pored toga što su postojale brojne opstrukcije.
Ja ne vidim gde bi mogle sada da se pojave opstrukcije pa da se ovaj proces oteže, ali naravno svi znamo da naše pravosuđe boluje od raznih bolesti i zbog toga je veoma važno da budemo i kao profesija, a evo i kao komisija oprezni u nadgledanju samog procesa.
Izvršna direktorka Fondacije Slavko Ćuruvija Ivana Stevanović rekla je za naš program da je prvostepena presuda bila jedini pohvalni element u izveštaju Evropske unije o Srbiji i o svim drugim međunarodnim dokumentima koji se bave slobodom medija.
Čini mi se da vraćanje cijele stvari na početak i višegodišnja agonija uz naravno obstrukcije advokata kad smo imali prilike da vidimo u prvom krugu, dakle to bi nas stvarno odvelo u jednu situaciju koja zapravo ne šalje dobru poruku nikome.
Pavol Salaj iz iz Reportera bez granica ocenio je da odluka apelacionog suda o ukidanju presude za ubistvo Slavka Ćuruvije predstavlja značajnu prepreku za slobodu medija u Srbiji. Duboko je zabrinjavajuće što 21 godina od ubistva nije bila dovoljna da Srbija osudi ubice novinara i tako započne borbu protiv nekažnjivosti zločina počinjenih nad novinarima. Šta više, poništavanje presude izlaže srpske novinare koji su izloženi redovnim fizičkim napadima novim neizvesnostima, naveo je Salaj u pisanoj izjavi za Glas Amerike. Slavko Ćuruvija ubijen je 11. aprila 99. u Beogradu ispred ulaza u svoj stan tokom NATO bombardovanja Srbije, a nakon sukoba sa vlašću Slobodana Miloševića zbog neslaganja oko izveštavanja o ratu na Kosovu. Neposredno pre ubistva Ćuruviju je neprestano pratilo 27 pripadnika tadašnjeg resora državne bezbednosti. Presuda za njegovo ubistvo je doneta 5. aprila 2019. 4 godine od početka suđenja i 20 godina od ubistva Slavka Ćuruvije. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Evropska unija očekuje od beloruskih vlasti da odmah puste na slobodu sve uhapšene po političkoj osnovi pre i posle predsjedničkih izbora, izjavio je šef evropske diplomatije Josep Borrell. On je rekao da će Evropska unija uvesti sankcije pojedincima odgovornim za nasilje, represiju i, kako je naveo, falsifikovanje izbornih rezultata. U nastavku o pregovorima u Briselu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdullah Hoti potvrdili su nakon trilaterale sa zvaničnicima Evropske unije da su otvorili teme oko zajednice opština sa srpskom većinom, finansijskih potraživanja i imovine. Također su rekli da su usaglasili stavove oko nestalih, raseljenih i ekonomske saradnje, prenosi Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je srpska strana otvorila pitanje zajednice opština sa srpskom većinom i da će se ovoj temi raspravljati ponovo na narednom sastanku koji je zakazan za 28. septembar. On je preneo da su usaglašene tri teme koje su lideri otvorili na prethodnom susretu.
Nisam nezadovoljan ovim danas i ono što je za nas važno to je da očekujemo da se razgovara o ekonomskom planu oporavka Zapadnog Balkana. Ne očekujemo onoliko novca koliko je bilo pričano ranije, ali očekujemo njihovu podršku za važne projekte.
Vučić je naveo da je ključno za Srbiju da se uklone barijere i omogući slobodan protok ljudi, robe i kapitala, da više ne može da se pravi ekonomska šteta bilo kojoj strani i to je za nas veoma važno. To su pitanja od suštinskog značaja za našu zemlju i važno je da razmišljamo o budućnosti i uvek smo spremni da o njoj razgovaramo, napisao je Vučić na Instagramu na kraju briselske trilaterale. Kosovski premijer Abdullah Hoti rekao je da su dve strane u skladu sa obavezama preuzetim na julskom samitu odnosima Srbije i Kosovo u Parizu se sastale po drugi put na najvišem nivou kako bi se nastavio rad na konačnom pravno obavezujućem dogovoru koji treba da vodi do priznanja.
Mi smo u Briselu samo da bi pokazali naš konstruktivan pristup kao vlada i kao država, te da pokažemo da smo spremni da napredujemo ka punoj normalizaciji. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da smo napredovali u izradi konačnog sporazuma između dve zemlje za punu normalizaciju odnosa i međusobno priznanje. Sve o čemu se usaglasimo jeste deo konačnog sporazuma i uvijek će važiti načelo da se mi nećemo složiti oko bilo čega dok se ne složimo oko svih pitanja u okviru ovog sporazuma.
Vučić i Hoti su prethodno u zajedničkom saopštenju potvrdili visokom predstavniku Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josepu Borelju da daju najveći prioritet evropskim integracijama i nastavku rada na dijalogu Beograda i Prištine uz pomoć Evropske unije. U tom pogledu nedavno dogovoreni dokumenti u Vašingtonu nadovezujući se na prethod na obaveze koje su dve strane preuzele u vezi sa dijalogom, mogli bi pružiti koristan doprinos postizanju sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa, stoji u zajedničkom saopštenju predsjednika Srbije i premijera Kosova. Trilateralnom sastanku prethodili su bilateralni susreti prvo Evropske unije i Kosova, zatim i Evropske unije i Srbije. Domaćini susreta su bili šef evropske diplomatije Josep Borrell i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. Borrell je pozdravio zajedničku izjavu srpskog predsjednika i kosovskog premijera i njihovu ponovo potvrđenu posvećenost evropskim integracijama i nastavku dijaloga. U izjavi uoči početka susreta lidera u novoj rundi briselskog dijaloga, Borrell je naglasio da su teme koje će se otvoriti vrlo osetljive i bitne za buduće odnose Srbije i Kosova i za svakodnevni život građana.
Naturally, their positions differ.
Naravno da se njihove pozicije razlikuju, ali ovde su da nađu zajedničko tlo i da kroz rešavanje svih otvorenih pitanja rade na postizanju sveobuhvatne normalizacije odnosa.
relations.
Susret u Briselu održan je samo dva dana nakon što su Vučić i Hoti u Vašingtonu u prisustvu predsjednika SAD Donalda Trumpa potpisali sporazum kojim su se između ostalog obavezali na godišnji moratorijum na traženje članstva u međunarodnim organizacijama od strane Kosova, odnosno kampanje za povlačenje priznanja od strane Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Brisela, Đerečina Tuhina i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Premeštanje ambasade Srbije iz Tel Aviva u Jerusalim naredne godine, na što se tokom pregovora u Beloj kući u Vašingtonu potpisivanjem sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama 4. septembra obavezao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, izazvalo je reakcije na međunarodnoj političkoj sceni, dok Evropska unija, ali i Turska i Palestina upozoravaju da bi se time prekršilo međunarodno pravo. Priču donosi Mila Đurđević.
Evropska unija je ozbiljno zabrinuta odlukom Srbije i Kosova o otvaranju ambasade u Jerusalimu. Izjavio je portparol predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Peter Stano tokom konferencije za medije Evropske komisije 7. septembra u Briselu.
S obzirom da su Kosovo i Srbija pristupanje Evropskoj uniji ili integraciju u Evropsku uniju prepoznali kao svoj strateški prioritet, Evropska unija očekuje da jedni i drugi deluju u skladu sa ovom opredeljenošću, tako da njihova evropska perspektiva ne bude ugrožena. Srbija već pregovara o pristupanju Evropskoj uniji i stoga se očekuje da Srbija progresivno usklađuje svoje politike sa trećim zemljama, sa politikama i stavima koje je usvojila Evropska unija. U tom kontekstu, bilo kakvi diplomatski koraci koji bi mogli dovesti u pitanje zajednički stav Evropske unije o Jerusalimu predstavljaju stvar ozbiljne zabrinutosti i žaljenja.
Stano je naglasio da je stav Evropske unije po pitanju premeštanja ambasada u Jerusalim poznat i da se nije promenio, izjavivši da ni jedna država članica Evropske unije nema ambasadu u tom gradu, što je u skladu, kako je rekao, sa rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 478 iz 1980. godine. Srbija i Kosovo su u Vašingtonu 4. septembra potpisali dogovor o normalizaciji ekonomskih odnosa, a ceremoniji je prisustvovao i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Jedan od elemenata u sporazumu obuhvata uspostavljanje diplomatskih odnosa između Izraela i Kosova, s tim da se Kosovo obavezalo da diplomatsko predstavništvo otvori u Jerusalimu, dok se Srbija obavezala da postojeću ambasadu u Izraelu premesti iz Tel Aviva u Jerusalim. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdulla Hoti nalaze se u Briselu u okviru dijaloga pod pokroviteljstvom Evropske unije. U izjavi za medije na pitanje da li će Srbija održati dogovor sa Vašingtonom ili će se prikloniti poziciji Evropske unije vezano za izmeštanje ambasade u Jerusalim, Vučić je odgovorio.
Srbija još nije otvorila to poglavlje, ali činimo sve što možemo da se uskladimo sa deklaracijama i rezolucijama Evropske unije koliko god je to moguće. Ali naravno pratimo naše sopstvene interese i to ćemo uvek raditi. Imamo jednu otadžbinu koju volimo najviše, a to je Srbija i pobrinućemo se za naše interese i za dobrobit našeg naroda.
Reč je o nespretnom uplitanju u spor kojim će se otvoriti problemi na relaciji Srbije i arapskog sveta, kao i sa Evropskom unijom, zbog neusklađenosti spoljne i bezbednosne politike, čije će posljedice biti prepolitičke nego pravne, kaže za Radio Slobodna Evropa Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije, naučno-istraživačke institucije iz Beograda.
Srbija se pomalo nespretno uplela u jedan spor čiji do sada nije bila deo i povrh svih problema imala vezano za usklađivanje spoljne politike sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, sada je, čini mi se, bez prevelike potrebe uletela u još jedan takav problem.
Kršenje rezolucije Ujedinjenih nacija u vezi sa diplomatskim predstavništvom u Jerusalimu Srbiju također stavlja u nepovoljan položaj kada je reč o insistiranju na poštovanju rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, na koju se Srbija poziva po pitanju Kosova, navodi Lišanin.
Činjenica da Srbija ovime što se namerava učiniti naredne godine dolazi u opasnost da prekrši jednu od rezolucija, ne stavlja van snage neku od ranijih rezolucija kako u pogledu obaveza Srbije, tako i u pogledu obaveza ostatka međunarodne zajednice, ali definitivno krnji kredibilitet srpske strane u pogledu pozivanja na rezoluciju 1244.
Administracija aktuelnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa prihvatila je Jerusalim kao prestonicu Izraela 2017. a u maju 2018. godine premeštena je i ambasade iz Tel Aviva. Jerusalim, drevni grad na Bliskom istoku između Sredozemnog i Mrtvog mora, od izuzetnog je značaja za sve tri monoteističke religije, judaizam, hrišćanstvo i islam. Pravo na njega polažu i Izrael i Palestina. Pitanje statusa grada važan je deo pregovora koji za cilj ima održivo rešenje višedecenijskog izraelsko-palestinskog sukoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Američki savjet za nacionalnu bezbednost objavio je sinoć da, kako je naveo, aplaudira hrabrosti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića posle poruke portparolke Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marije Zaharove, u kojoj je njegovu fotografiju iz Bele kuće uporedila sa scenom iz filma Niske strasti i policijskim ispitivanjem. Savjet je na Twitteru izdvojio rečenicu ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina da se veličina čoveka ne meri veličinom stolice na kojoj sedi.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron u pripremi za predsjedničke izbore 2022. nastoji da privuče desničarske glasače kampanjom reda i zakona i čvrstim stavom prema radikalnom islamu, dok su se ideje sa krajnje desnice uvukle u francuski politički mainstream, pišu svetski mediji. Macron se obraća Francuzima zabrinutim za red i zakon u nastojanju da osvoji drugi predsjednički mandat na izborima 2022. ukazuje Bloomberg. Oni koji napadaju policijske snage i izabrane zvaničnike neće moći da se izvuku, rekao je Macron u Parizu u petak na obeležavanju 150. godišnjice Francuske Treće Republike, u tmurnom govoru u kom je naglasio svoje protivljenje naporima za podjelu francuskog društva. Macron je nastojao da odbije napade sa desnice, da je suviše mek prema kriminalu, dok je pripremao linije borbe za svoju predsjedničku kampanju, ističe Bloomberg. Macron je izabran na centrističkoj platformi 2017. ali uoči kampanje za izbore 2022. nastoji da privuče desničarske glasače kampanjom reda i zakona i čvrstim stavom prema radikalnom islamu, piše Times. Francuski predsjednik zauzeo je čvrstu liniju po pitanju reda i zakona i to nastojanje predvodi ministar unutrašnjih poslova Gérald Darmanin, koji je izazvao kontroverzu tvrdnjom da je deo francuskog društva postao divlji. Darmanin i državna sekretarka za pitanja građanstva Marlene Schiappa najavili su zakone za borbu protiv kriminala i, kako ukazuje Times, privlačenje desničarskih glasača. Pored najave čvršćeg pristupa u pogledu droga, oni su među novim strogim merama reda i zakona najavili ograničenje za islamizam, ali i zabranu lekarima da nevestama izdaju potvrde o devičanstvu. Korišćenjem termina koji signalizira da je društvo postalo divlje, ministri u francuskoj vladi naznačavaju pomeranja sa centra, dok se Macron priprema za novu političku sezonu, piše New York Times. Poslednjih godina francuska desnica sugerisala je da je nacija, kako su rekli, postala divlja, objašnjava američki list. Sa kolonijalnim i rasističkim prizvucima tu reč koristili su u diskusijama o imigraciji i kriminalu kao alarm da je Francuska postala opasno necivilizovano mesto lišeno tradicionalnih vrednosti. Iako je Macron pažljivo izbjegavao da sam upotrebi tu reč, neki stručnjaci kažu da nije slučajno što su neki od njegovih najbližih saveznika počeli da je koriste, upravo dok desnica i krajnja desnica strahove o kriminalu postavljaju kao centralnu temu sljedećih predsjedničkih izbora.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Dve osobe su stradale, četiri nestale, dok je preko stotinu povređeno u udaru tajfuna Heishen u Japanu. Tajfun je doveo do nestanka električne energije širom Japana, privremenog prekida saobraćaja i rada nekih mobilnih operatera, prenosi agencija Kyodo. Veliki požari uništili su više od 8000 km kvadratnih u Kaliforniji, što je područje gotovo 80 puta veće od područja, na primjer, Pariza. Prisiljavajući brojne stanovnike da pobegnu, objavila je vatrogasna služba. 200 ljudi je evakuisano vojnim helikopterima kod Fresna, 3300 objekata je uništeno, a 8 ljudi je poginulo. Od koronavirusa je prema zvaničnim podacima u posljednja 24 sata u Srbiji preminula još jedna osoba, dok je prisustvo virusa potvrđeno kod 36 ljudi od 6198 testiranih. Trenutno je hospitalizovano 487 pacijenata, na respiratorima je 33, objavljeno je na sajtu COVID-19 RS. U svetu je ukupno zabeleženo 27,5 miliona slučajeva COVID-19, javlja sajt Worldometer. Istraživači u svetu otkrili su da plastični štitnici za lice i maske opremljene ventilima za disanje nisu efikasni u blokiranju kapljica, kašlja i kijanja u borbi protiv koronavirusa. Zaključili su da su visoko kvalitetna tkanina ili medicinske maske daleko bolja opcija. Više detalja čujte u nedeljnom COVID-19 izveštaju Radija Slobodna Evropa koje je pripremila Tanja Bogdanov.
Plastični štitnici za lice i maske opremljene ventilima za disanje nisu efikasni u blokiranju kapljica, kašlja i kihanja. U studiji objavljenoj u američkom časopisu Physics of Fluids, istraživači su pratili raspodelu sićušnih kapljica izbačenih iz zaštitnika za lice ili maske sa ventilom. U oba slučaja kapljice se šire po velikoj površini. Istraživači su zaključili da plastični štitnici za lice i maske sa ventilima mogu pomoći u zaštiti nosioca, ali visokokvalitetna tkanina ili medicinske maske su bolja opcija za sprečavanje širenja virusa. Nove studije potvrđuju da nekoliko vrsta kortikosteroida pomažu u poboljšanju šansi za preživljavanje teško bolesnih pacijenata sa COVID-19. Analize višestrukih ispitivanja koje je vodila Svetska zdravstvena organizacija pokazale su da steroidi smanjuju rizik od smrti za približno 1/3 kod pacijenata kojima je potreban dodatni kiseonik. Letnje olimpijske igre biće nastavljene u julu 2021. godine bez obzira na stanje pandemije koronavirusa. John Coates, potpredsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta, rekao je AFP-u da će se olimpijske igre u Tokiju smatrati igrama koje su osvojile COVID. Letnje olimpijske igre 2020. godine odložene su za godinu dana zbog globalnog širenja pandemije, prvog odlaganja u modernoj istoriji olimpijskih igara. Ranije samo zbog rata ovaj događaj bio otkazan. Zvaničnici olimpijskih igara rekli su da bi se igre mogle održavati sa ograničenim brojem gledalaca i pojednostavljenim ceremonijama otvaranja i zatvaranja. Dr. Paul Offit, ekspert za vakcine, upozorio je da rano puštanje punih rezultata rizikuje da podhopa poverenje javnosti u vakcine.
Mislim da postoji nepoverenje. Prateći ono što se dogodilo sa hidroksihlorikinom, prateći ono što se dogodilo sa rekovalescentnom plazmom, da administracija može brzo i labavo da se igra sa naukom i tu ne smemo da napravimo istu grešku. Postoje dva načina za izlazak iz ove pandemije, higijenske mere i vakcina. Ako zaista uzrokujete da američka javnost izgubi poverenje u vakcine, izgubili smo kritičnu ruku koja bi nas izvukla iz ovog nereda.
U međuvremenu Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da vakcinacija protiv COVID-19 verovatno neće biti široko dostupna pre sredine 2021. godine. Portparolka Margaret Harris rekla je da nijedan kandidat za vakcinu nije pokazao jasan signal efikasnosti na nivou od najmanje 50%, što je standard koji je tražila Svetska zdravstvena organizacija.
Što se tiče realnih vremenskih rokova, zaista ne očekujemo široko rasprostranjenu vakcinaciju do sredine sledeće godine.
Widespread vaccination until the middle of next year.
Rusija je u avgustu odobrila upotrebu COVID-19 vakcine nakon manje od 2 meseca ispitivanja na ljudima, što je nateralo neke stručnjake da dovedu u pitanje njenu bezbednost i efikasnost.
Francuske vlasti uhapsile su jedan broj ljudi zbog niza napada ove godine u kojima je desetine konja osakaćeno ili ubijeno, saopštilo je Francusko ministarstvo unutrašnjih poslova. Istražitelji su otvorili 153 istrage takvih slučajeva, od kojih se 30 odnosi na smrtne ishode konja ili na ekstremno nasilne povrede, saopštio je MUP Francuske koji je uveo noćne patrole žandarma radi pronalaska napadača i radi zaštite vlasnika i njihovih životinja.
slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije o digitalnom novcu. Iako je plaćanje kriptovalutama u Srbiji daleko manje zastupljeno u odnosu na gotovinu i platne kartice, mahom mlađi građani sve više koriste plaćanje izvan bankarskih tokova. Koliko je u Beogradu jednostavno trgovati ovim novcem i šta građani znaju, o tome slušamo u prilogu Dušana Komarčevića.
Nakon što naruči svoje piće u kafiću, Beograđanin Nikola najradije bi umesto gotovinom i platnim karticama platio račun kriptovalutom Bitcoin.
Bitcoin koji vi imate u svom novčaniku je samo vaš, ne stoji kod banke i nije, banka s tim parama ne može ništa da radi, niko ne može ni da vam zablokira račun i niko ne može da vam zabrani da nekome pošaljete Bitcoin. Tako da jednostavno ta sloboda je meni jako bitna.
Priča nam Nikola. Sagovornik Radija Slobodna Evropa, mogućnost plaćanja digitalnim valutama u Beogradu ima tek u 10 lokala. Već nešto više od 3 godine kriptovalutama se može plaćati u pivnici Dogma.
Pa na mesečnom nivou recimo možda imamo nekih u posljednje vreme 15-20 plaćanja, što bi se reklo, možda jedno plaćanje u dva dana.
Kaže Branimir Dodić, generalni menadžer tog ugostiteljskog objekta. Kriptovalute su elektronski novac iza kojeg ne stoji ni jedna banka niti institucija. Prva i najrasprostranjenija kriptovaluta je Bitcoin, a do sada se pojavilo još 30-ak drugih. Iako zakon u Srbiji predviđa plaćanje roba i usluga isključivo u dinarima, ugostitelji koji imaju ovakav vid plaćanja objašnjavaju da su te transakcije legalne.
Kao pravno lice imamo poslovno tehnički ugovor sa firmom koja se bavi tom trgovinom i oni imaju svoju aplikaciju u našem restoranu. Ulogujete se svojim telefonom, svojim novčanikom, Bitcoin novčanikom, povezujete se na tu aplikaciju i našim partnerima prebacujete Bitcoin. Regularno, uredno dobijete fiskalni račun. Na osnovu tih fiskalnih računa mi pravimo fakturu firmi koja nama uplaćuje dinare.
Objašnjava Branimir Dodić. U Beogradu i Novom Sadu je od 2016. godine moguće konvencionalnim valutama kupiti kriptovalute i obrnuto posredstvom kriptobankomata. Takođe, u ova dva grada, kao i u Nišu, postavljeni su takozvani jednosmerni kriptobankomati na kojima je moguće samo kupiti kriptovalute.
Vremenske transakcije traje, recimo kupovina se dosta brzo odigrava, u suštini jednostavno podnesete zahtjev za kupovinu, odaberete valutu, postavite adresu na koju želite da kojini budu poslati, nakon toga jednostavno otvori vam se, da kažemo, za svetli polje u kojem ubacujete novac, novčanicu po novčanicu i na kraju se pokaže suma za koju kupujete i kupujete i kojini se instant šalju na vaš wallet, znači vi ste u mogućnosti odmah da vidite.
Objašnjava Miodrag Radonjić ispred kriptomenjačnice ECD koja je postavila ove aparate. On dodaje da je sve veće interesovanje građana za ovaj vid transakcija.
Ovo im pruža na primjer neku mogućnost, da kažemo, za te neke manje transakcije da mogu direktno dobiju cash za same transakcije. To je u suštini, da kažemo, dosta funkcionalno i dosta korisno.
Proverili smo i koliko su Beograđani upoznati sa kriptovalutama.
Elektronski novac.
Koliko imate iskustva sa tim transakcijama?
Pa nismo se petljali u te stvari baš iz tog razloga što kruže razne glasine. Da je to dobro, da to nije dobro, da može zaradi po jednom pada.
Rekao nam je Radan Petrović. Beograđanka Mila Vićentijević takođe je skeptična prema ovoj vrsti plaćanja.
Pa mislim da je nestabilna valuta i da je više fikcija nego što je realnost. To su neke onako potpuno površne informacije, zaista ne znam ništa više.
Slabu informisanost građana o digitalnom novcu koji nema fizičku manifestaciju prati i činjenica da u Srbiji još uvek ne postoji zakon kojim je direktno regulisano ovo polje poslovanja. Na izradi legislative trenutno rade predstavnici Vlade Srbije, Narodne banke, Ministarstva financija, Komisije za hartije od vrednosti, Uprave za sprečavanje pranja novca, Ministarstva privrede, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Beogradske berze, kao i predstavnici privrede i akademske javnosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 6. septembra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i četvrta je epizoda novog serijala Perspektive iz Tuzle. Da li u Bosni i Hercegovini nedostaje građanski aktivizam? Do koje mere su izbori i demokratija kompromitovani? Samo su neki od tema ovonedeljne Perspektive. Sa mladima iz Tuzle u ovoj emisiji govorio je Zlatan Begić, zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i profesor na Univerzitetu u Tuzli.
Možda fali upravo taj građanski aktivizam. Možda su konačno uspjeli da nas pretvore u poltrone. Možda su nas uplašili. Ali dakle, to je jedan sistem koji melje 30 godina. Mnogo je lakše pokupiti stvari i otići.
Rekao je Zlatan Begić. Moderator razgovora sa gostima Perspektive i mladima iz Tuzle bio je Marko Šelić Marčelo, pisac i muzičar iz Beograda. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.